Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra tafaraka aminay eto amin'n'ity tantsoroka sy kolopanao any fianakaviana ity a. Andrao motsika dia mbola anatiny aloha hevitra hoe vavaky ny olomarina. Dia asitsika tambenina kely an izay natao tamin'ny farany. Sika tetra fa hoe ny vavaka no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny vavaka no iresantsika amin'Andriamanitra, ny vavaka no mampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra. Ka raha kristianina izany sika dia mila mivavaka mandrakariva. Ka io vavaka io a no mampianatra antsika hijorovavy olombelona ny Kristy, ary ny vavaka sy ny finoana zany dia tsy afaka misaraka satria toy ny vary sy rano. Ny tsy maintsy asongantsika amin'ny vavaka ataontsika, na ny hoe ny votoatin'ny vavaka ataontsika zany a, dia eo aloha ny fisaorana an'Andriamanitra, satria tsy maintsy fisaorana ny vavaka, eo ny fitsahona sy ny fifonana izay tsika vo mangataka izay fanirintsika. Andeha ary toetsika mampiera ny dindinika sy mifandaliana mombanty hoe vavaky ny olomarina ity. Inona ny tindray masina olazaina any amin'izay?
Teboka fahefatra amin'n'ity andehany vavaka amin'ny katesiza tolony papa eo antsika ity moa ny hoe ny vavaky ny olomarina. Tiana ny faripiainao jaina ny mamaritra tsotsotra tamintsika tamin'iny andro roa iny a momba mivavaka amin'ny ankapobeany. Milohan'ny idirantsika amin'ny fampianaran'ny papa, satria vavaka no horesahana ary ny olomarina no asongadin'ny papa ao anatin'izay hoe vavaky ny olomarina izay. Ary vavaka eo anatrehan'ny zava-mintsy ainantsika ankehitriny. Ilayntsika mandrakariva ny mahafantatra sy ny mahalala ny fototry ny vavaka ataontsika mba ahatonga antsika anana ny tokony alalan'ny tokony ataontsika rehefa mivavaka tsika ary manosika antsika hivavaka ihany koa. Amin'ity fampianaran'ny ray masina amin'ny katesiza momba mivavaka ity moa dia miainga mandrakariva izy a amin'ny tantaram-pamonjena, izany hoe ny baiboly. Ka amin'n'ity fotokevitra momba ny vavaky ny olomarina ity dia ao amin'ny pejy voalohandohan'ny baiboly, izany hoe ireo toko vitsivitsy voalohany eo amin'ny boky Jenezy a no hitondran'ny papa fampianarana momba mivavaka, ka anasongadinany a ireo olomarina tamin'izany ary ampisaintsainy antsika momba mivavaka. Matoa moa miteny hoe olomarina dia misy izany ny olona tsy marina, na hoe ny olona diso lalana, na mety ho diso hevitra ihany koa. Matoa misy ny marina ary matosika amin'ny teny hoe marina dia satria misy ny fahadisoana na izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha ny maha-kristianina antsika no hojerena.
Inona tokoa moa zaho mampiarana mety hoe manao itohina an'izay fahamarinan'ny olona izay
milohan'ny aneon'ny papa ireo olomarina ny vavaka izy ireo dia ny fidiran'ny ratsy teo amin'ny tantarany zanak'olombelona aloha no voaboasany. Tsy inona ireo ratsy ireo a fa ny felonana, ny tsy fanekenan'Andriamanitra, ny avinavina izay mitarika ao amin'ny fankahalana ary mefara ny fahafatisana mihitsy. Izany no miteraka fahotana ho antsika.
Fa avy aiza izany le ratsy?
Ireo toko fitsifitsy voalohany ao amin'ny boky Genesis no amalian'ny papatsika amin'izay hoe ny andohan'ny ratsy izay. Tsy nahary ny ratsy Andriamanitra fa nohariany amin'ny tsara isika olombelona, fa isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro no tozatra miaraka miaina amin'ny ratsy a, ary ny manahirana azy a dia io ratsy io no mibahantoerana any amin'ny fiarahamonina misy antsika any. Tafiditra teo amin'ny tantarany zanak'olombelona ny ratsy ny fahotana ravona nanomboka kelikely ny aina teto tany a ireo olombelona voalohany no harian'Andriamanitra. Ny demony tamin'ny alalan'ny hafetsifetsenana sehony a tao anatin'ny endrika bibilava no napiditra azy tao amin'ny taranak'olombelona. Azontsika jerena ny boky Genesis a toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito momba an'izay. Nohon'inona ny anton'izany? Dia tsy nohon'inona fa noho ny felonana. Vokatr' izany dia tafiditra tao anatin'ny olombelona tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva ny fahotana, ka tamin'ny alalan'ny tsy fanekena no nisehon'izany voalohany indrindra. Lasa tsy nanaiky ny fandaharan'Andriamanitra izy ireo, aza mihinana amin'ny azy eo afovoan'ny saho i Andriamanitra. Lasa nanaiky miredirediny demony fetsifetsy a izay mahay mamitaka izy ireo. Hitovy endrika amin'Andriamanitra ianareo raha mihinana ny voankazo eo afovoan'ny saho izy ny demony ao amin'ny andininy fahadimy amin'ny toko fahatelo ihany. Izay ilay avinavina, ary avinavina tsy niteraka vokatra tsara fa vokatra ratsy, satria toa tsy nitovy amin'Andriamanitra akory izy ireo rehefa nandika nihinana ilay voankazo a, fa vao maika aza ny fanohitra amin'izany satria lasa nisokatra ny mason'izy ireo a ka nahatsapy izy a fa mitanjaka. Ao amin'ny andininy fahafito a amin'ny toko fahatelo ihany a no milaza an'izay. Aoka ary tsy ho adinintsika hoy ny papa fa ny mpakafanahy sy ny fakapanahy a, teny ro samihafa izay a hoe mpakafanahy sy ny fakapanahy dia tsy hitondra antsika velively a any amin'ny tsara, fa ny andrendrika antsika mandrakariva sy ny avery antsika no fikasana izy ireny.
Vavaka ain'ny finoana.
Ie, miodiody manodidina antsika mandrakariva moa ny ratsy a, ary tsy kely lalana izy ireny fa miezaka hatrany handatsaka antsika ao anatin'ny fakapanahy. Dia ireny no ezahantsika isan'andro izany anaovana ny ady no amin'izay fakapanahy izay, satria ireny no tsy mampitodika antsika hifantoka ny amin'ny hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny firesantsika amin'Andriamanitra. Dia izay no anentanana antsika mianakavy izany no hoe hanomelanja ny vavaky ny tsirairay a mba hananana an'izay fifandraisana akaika amin'Andriamanitra izay. Atao ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.